Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Нов извештај повикува на национална база на податоци за спонтан абортус за да се справи со тековната невидливост околу спонтаниот абортус и раното губење на бременост во Австралија, особено за жените од првите нации, како и за жените во руралните и регионалните заедници. Ова се совпадна со владиниот пакет помош од 9,5 милиони долари, објавен во мај минатата година, за проширување на свеста и давање поголема поддршка за раното губење на бременост. Но оваа тема извести Катриона Стюарт за SBS News. Сара Питерс доживеа спонтан абортус во февруари 2024 година. Во 11-тата недела таа откри дека бебето, кое се надеваше дека ќе биде доцен божиќен подарок за Сара и нејзиниот сопруг, немало отчукување на срцето и престанало да расте. 27-годишната девојка ја добила веста за рутински преглед пред да добие потврда во нејзината локална болница во Сиднеј. Сара вели, чувствувала дека на веста можело да ѝ се пристапи многу поинаку и дека ѝ беше пренесена информацијата на едноставен клинички начин, се користеа медицински термини и не почувствува дека е загрижена или негувана во таков момент.
I definitely feel the news could have been approached much differently. I believe I was given more of a clinical way of having received that information. They were using medical terms. They weren't really, it didn't feel very nurturing or caring.
И покрај тоа што добивала нега во приватна болница во Сиднеј и доживеала компликации при операција за отстранување на фетусот, Сара вели дека не била упатена кон службите за поддршка. Како жена од првите нации, Сара вели дека не била упатена ниту кон абориджински здравствени работници или заедницата. Та додава дека во ниеден момент не доби одговор од болницата, ниту пак упатство во однос на тоа кому може да му се обрати. Сара евентуално успеа да се поврзе со Pink Elephants, поради што незината шефица на работа поминала низ слична ситуација неколку години пред неа.
I actually never received any follow-up from the hospital. I was never offered any guidance in terms of who I could turn to. The only reason that I was able to reach out to whoever I did in this instance, the Pink Elephants, was because of my boss at work who had gone through a similar situation a couple years before me. I was never guided in any sort of First Nations practice or connected with any of my community. I wasn't directed in any sort of way in relation to First Nations matters, especially relating to grief. It was quite hard. I felt really alone.
Сара не е сама во своето искуство. Всушност, според Кралскиот Австралиски Новозеландски коледж на акушери и гинеколози, Ранскок, околу една од четири бременности резултира со спонтан абортус. Но нов извештај од Организацијата за подршка на спонтан абортус Pink Elephants ги стакнува постоечките празнини во националните податоци за спонтаниот абортус. Исто така, извештајот откри дека 75% од жените пријавуваат дека се чувствуваат неподдржани по спонтаниот абортус. Постојат разлики во идентификувањето на вкупниот број жени кои доживуваат спонтан абортус, при што Организацијата за здравје на жените Джин Хейлс сугерира дека бројката всушност би можела да достигне дури 37%. Извршната директорка на Pink Elephants, Samantha Payne, вели дека недостатокот на податоци води до празнини во квалитетот на грижата. Таа вели, знаеме дека предолго нашите спонтани абортуси не се регистрирани, бидејќи не се бројат никаде на национално ниво и дека станува збор за фрагментиран здравствен систем, бидејќи спонтаниот абортус може да го управува матичен лекар, кој е дел од јавната здравствена мрежа и национална поддршка, или може да го управува болница, која е дел од државните и локалните здравствени области и државните влади. А потоа немало сеопфатно собирање на податоците за бројот на загуби, видот на раните загуби во бременоста, бидејќи постојат различни видови, повикот, податоците за меѓусебно поврзување, географските локации и многу друго. И кога не мериме, вели Пейн, не броиме, не обезбедуваме ресурси и не поддржуваме.
We know that for too long our miscarriages haven't been seen because they're not counted anywhere nationally. That it's a fragmented health system, and because miscarriage can be managed under a GP, which comes under a public health network and national support, or it can be managed through a hospital, which comes under state and local health districts and state governments. And then there has been no overarching collection of the data of the number of losses, the type of early pregnancy losses, because there's different types, the call, the intersectionality data, the geographical locations. And when we don't measure, we don't count, we don't resource, and we don't support.
Ова е особено акутно за жените во регионалните и руралните делови на Австралија. Катрина Уорд, позната и како Трин, е жена од племето Нгјампа и главен оперативен менеджер за Warana and Wild Aboriginal Medical Services во далечен северозападен Нов Јужен Велс. Таа вели дека нема доволно здравствени работници за да се обезбеди континуитет на грижата за жените во регионална Австралија. Има drive-in, drive-out услуги, fly-in, fly-out авион служба, дори и бабица која доаѓа на секој 2 или 3 недели од Бърк, далеку стотина километри. Целата таа едукација и свест што доаѓа со бременоста се губи, вели Трин, а луѓето не се свесни што да очекуваат и се подпираат на членовите на семејството и други значајни луѓе во нивниот живот за да им помогнат во тој процес.
You know, we have drive-in, drive-out services, fly-in, fly-out for the allied health, even our midwife who comes across from Bourke, it's 100 kilometres away, you know, she comes over, you know, every 2 or 3 weeks. But after that, you know, people have left to their own devices. All that education and awareness coming into pregnancy, it's all lost. So then people aren't, you know, aware of what to expect. And then they've also reliant on family members and other significant people in their life to help them through that process.
Трин вели дека жените во регионалните области се принудени да патуваат повеќе часа за да стигнат до најблиската болница, каде што се третираат како бројка и честопати се отпуштаат предвреме поради недостаток на персонал. Медицинските практики поврзани со губење на бременоста можат да предизвикаат меѓугенерацијска травма поврзана со украдените генерации, како што пишува Трин, при што многу жени од првите нации пријавуваат изложеност на расизам во болниците. Таа вели дека владата треба да инвестира во рурални и регионални здравствени услуги ако сака да го намали јазот до 2030 година. Трин вели, владата почнува малку да го менува ставот, но тоа е долгорочен процес. Трин вели, треба да се посветат на инвестирање во рурално и оддалечено здравство, при што станува збор за животот на луѓето. Сите заслужуваме еднаквост, вели Трин, без разлика каде живееме. Сите заслужуваме избор да имаме добар живот. Затоа почнете да инвестирате во луѓето кој се основа на Австралија, а тоа се нашите луѓе од првите нации, вели Трин.
Yeah, government's starting to change attitude slightly, but it's a long-term process, and until they're very committed to investing into rural and remote health, at the end of the day, these are people's lives. This is their well-being. And if you're going to represent the communities within government, well, do it fair income. You know, if we're all individuals, we all deserve equality. Doesn't matter where we live. You know, we all deserve the choice to have a good life. So start investing into the people who are the grassroots of Australia. And that's our First Nations people.
Госпоѓата Пейн вели дека незината организација и другите засегнати страни соработуваат со владата за да се справи со јазот во податоците по инвестиција од 1 милион долари во Австралијскиот институт за здравје и благосостојба со цел да се подобрат податоците за спонтаните абортуси. Ова беше дел од пакетот за финансирање од 9,5 милиони долари за подршка на спонтан абортус, кој исто така вклучува инвестиции во услуги за подршка на тагување, едукација и подигање на свеста, како и ревизија на клиниките за служба за проценка на рана бременост. Госпоѓата Пейн се надева дека ќе види национална база на податоци до средината на следната година.
Commissioned by the Albanese government, the Australian Institute of Health and Welfare have actually just published their first review of the sexual and reproductive health framework, which is inclusive of a national pregnancy loss register. And Pink Elephants wholeheartedly supports this initiative. And so now we are seeing movement in that space and we're really grateful to see that. So that will be data that's entered by health professionals.
И Pink Elephants ја поддржуваат оваа иницијатива, а податоците ќе ги внесуваат здравствените работници. Асистент министерката за жени Ребека Уайт за SBS изјави дека Australian Institute of Health and Welfare е финансиран за спроведување студија за можностите за воспоставување национално собирање податоци за спонтан абортус. Јавни консултации ќе се одржуваат до 2 ноември оваа година. Но владата не се обврзала да вклучи прашања за спонтан абортус или рана загуба на бременост во пописот. Госпоѓата Пейн вели дека Австралиското биро за статистика го отфрли барањето на Pink Elephants во септември 2023 година за овие податоци да бидат вклучени во пописот на 2026 година. Таа потенцира дека можноста да се признае собственото бебе како дел од семејството во пописот нуди огромна валидација на самото семејство. И Пейн вели, кога не им се дава таа опција на жените, во основа велиме дека вашето бебе не е важно. Вашата загуба не беше вистинска и тоа не е во ред.
The gap still for us is the census, because there is so much validation in being able to acknowledge your own baby as part of your family within the census. And when we don't give women that option, we're basically saying that your baby doesn't matter, your loss wasn't real, and that's not okay.
Портпаролот на Австралиското биро за статистика изјави за SBS дека за време на процесот на преглед на темите за пописот во 2026 година, темата губење на бременост не напреднала. Во сообщението се вели дека, иако областта првично била разгледувана, таа не ги исполнува критериумите за напредок, бидејќи се сметало дека потребата од податоци е деломно задоволена од алтернативните извори на податоци, како што е Австралиската студија за здравјето на жените, Australian Longitudinal Study on Women's Health. Сера вели дека таа би сакала и спонтаниот абортус да биде документиран во пописот, бидејќи во моментов нема ништо што би ја признало загубата, освен комеморативен сертификат. Таа би сакала и специализирана врска за тагување поврзана со болниците за да ги поврзе жените со соодветните услуги.
Offer for that First Nations grievement process. The way that it's sort of ignored at the moment, or just forgotten about. I think it's quite important to definitely nurture women during that really vulnerable time, but also to nurture their culture as well. I think you can't have one without the other. You definitely need to nurture their culture, but also nurture their mental well-being.
Dr. Nisha Kot е председател на Градскиот Австралиско-Новозеландски коледж на акушери и придонесе како експерт за извештајот на Pink Elephants. Таа вели спонтаниот абортус традиционално е една од оние состојби на кои не им се посветува толку внимание и дека со години постои наратив дека спонтаниот абортус е нешто што не може да се спречи. Но сега знаеме, вели Кот, дека постојат работи што можеме да ги направиме и дека постојат одредени состојби што треба да ги разгледаме за да спречиме спонтани абортуси.
Miscarriage has traditionally been one of those conditions that hasn't had as much attention paid to it. And also for many years there has been this kind of narrative that, you know, miscarriage is something we can't prevent, we can't do anything about it, so is there any point in capturing the data perhaps? But now we know that there are things that we can do and that there are certain conditions that we should look into to prevent miscarriages. And so that is also driving this need to capture the data so we can actually do something about it.
Таа ги поддржува препораките од извештајот, но забележува дека континуитетот на грижата кај акушерките би можел да се прошири за да вклучи по целосен обсег на здравствени работници кои најмногу одговараат на поединецот. Важно е да се препознае дека всушност, ако некој што има спонтан абортус треба да има, например, хирушка процедура, тогаш потребно е медицинско лице да биде вклучено во нивната грижа.
It's important to recognize that actually if somebody who is having a miscarriage needs to have, for example, a surgical procedure, then they do need to have a medical person involved in their care. And so having continuity of care, which is team-based, where there are midwives as well as doctors providing that continuity within the team, makes a lot of sense, because ultimately women who need, for example, testing if they're having recurrent miscarriages, women who need surgical procedures, that will need a medical person. So it makes sense to have a team continuity.
Заедно со превенцијата, Трин објаснува како се потребни сеопфатни податоци за да се обезбедат ресурси во регионалните области и да се подобрат вештините на здравствените работници на абориджините.
Often when people are away, you know, they're faced with racism as well, you know, you're already tarred with a negative brush. And, that plays into it. So that's more likely for people to remain silent. If we can build those relationships early, and whether it's, Aboriginal health workers or just someone with, compassionate, and they're able to go through the whole journey with them, then they've got someone they can turn to, and then we can rely more on allied health services. But then if we can try and upskill our people on the ground as well to be able to just have those yarns with people and feel comfortable in talking to them about it, and then identifying who might be the best appropriate service, what that person could access some more support.
И на Сера и беше потребен континуитет во незината грижа. Таа вели, кога била во болница три дена, постојано морала да ја повторува незината приказна на следната бабица. Бабиците се менувале на секој 8 часа, вели Сера, и постојано мораше да објаснува зошто е таму, да запознава нови луѓе и да ја раскажува незината приказна.
I had a different midwife every, I believe, maybe 8 hours. I was in hospital for 3 days, so I was constantly repeating my story, constantly having to explain why I was there, constantly having to meet new people and retell my story. It was like reliving the worst day of my life over and over and over again.
Таа би сакала да види поголема грижа и поддршка за жените по спонтан абортус. Сера вели, поважно е да се има континуитет на грижа, а потоа, откако ќе ја напуштите болницата, би било убаво да има некој да може да ве контактира и да провери дали имате какви било симптоми, бидејќи тоа беше главниот проблем во незиниот случај.
It's definitely more important to have that continuity of care. And then also, once you're leaving the hospital, it would be nice to have someone to reach out to you and just check in and make sure that, you weren't having any symptoms, because that was my problem. After I had my surgery, I had to have multiple visits back to the hospital because I was having complications, and I was unsure. It was only because my husband really strongly encouraged me to contact the hospital or to go back in that I did go back in.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.